Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Demontaža Republike Srpske je krajnji cilj Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, izjavio predsjednik Dodik. Kavazoviću poručio, registrujte islamsku zajednicu kao političku partiju.
U Ohridu održan sastanak Borelja i Lajčaka sa Vučićem, a zatim Kurtijem, u toku trilateralni razgovori.
Vladimir Putin doputovao u Sevastopolj na dan 9. godišnjice ujedinjenja Rusije i Krima.
U Crnoj Gori izborna tišina uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora.
Košarkaši i goke gosti MZT-a u regionalnoj ABA ligi.
U Srpskoj sunčanoj prijatno toplo, sutra još toplije. Krajnji cilj Amerike i Velike Britanije je demontaža Republike Srpske, ovo izjavio predsjednik Republike Milorad Dodik nakon što je juče najavio da će biti prekinuti kontakti sa američkim i britanskim diplomatama u BiH. Poručio je da Republika Srpska neće prihvatiti pokušaje da imovina pripadne Bosni i Hercegovini. Izdavanje naloga Međunarodnog krivičnog suda u Hagu za hapšenje predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina Dodik je naveo političkom i selektivnom odlukom, ističući da Srbi ne vjeruju takvim sudovima. Huseinu Kavazoviću poručio je da islamsku vjersku zajednicu u BiH konačno registruje kao partiju i otvoreno kaže da mu je program politički islam. Opširni je Srđan Kecman.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da je krajnji cilj Amerike i Velike Britanije demontaža Republike Srpske, u šta decenijama ulažu ogromne napore, te da je njihova politika napravila BiH prokletom zemljom. Dodik je naglasio da Amerikanci i Britanci pokušavaju da iskoriste situaciju u Ukrajini kako bi modelirali BiH.
Sada su pustili otimanje imovine Republici Srpskoj, ne pozivajući se na Ustav, nego na kreiran odluk Ustavnog suda koji su on sam sebi donijeli da bi mogli se pozivati na tako nešto. To vrsto otimačenja u Republici Srpskoj nemaju spremnosti da prihvate i mi ne želimo ni u jednom trenutku da damo legitimitet njihovim naporima, zato ćemo i poduzeti ove mjere koje su najavili. Demontaža Republike Srpske je svakako njihov krajnji cilj i jedini način da se mi tome suprotstavimo jeste naše jedinstvo.
Predsjednik Srpske istakao je da ima odlične odnose sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da je kvazi priča izjava ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza da je od agencija dobio informacije da se Vučić okreće Jeleni Trivić.
Mi sa gospodinom Vučićem i Srbijom imamo odlične odnose. Političko djelovanje može da bude stvar ličnog izbora, ali to sigurno neće znati prvi taj Helez koji se predstavlja kao nekoga. A ta namjera Heleza i njegovih da oko toga oni nešto diskutuju kao veliki znalci, apsolutno govori o željama koje oni žele da dobiju svoje partnere ovdje i da oni određuju šta će biti u Bosni i Hercegovini.
Kada je riječ o izdavanju naloga Međunarodnog krivičnog suda u Hagu za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina, Dodik naglašava da je to politička i selektivna odluka koja osim političkih tenzija neće dovesti ni do čega drugog.
To je više politički sud nego pravni sud. A da su htjeli da pričaju o stradanju djece, mogli su da završe ovaj proces koji je bio vezan za Bosnu i Hercegovinu kada se na zapad odvozilo djecu koja su ostala siročad u Bosni i Hercegovini. To naravno što mu je bilo pokrenuto i nikad nije bez završen. Ja se zalažem za to da svi koji su počinili zločin u bilo kom ratu, pa i ovome u Ukrajini, apsolutno trebaju odgovarati. Ali to bi značilo da trebaju da odgovaraju oni koji su bacali bombe sa siromašnim uranijom na Srbe u dva navrata i da na taj način se pokaže da lice pravde može da ili pravda da stigne sve, a ne da to bude selektivna priča.
Dodik je predložio Huseinu Kavazoviću da islamsku vjersku zajednicu u BiH konačno registruje kao partiju i otvoreno kaže da mu je program politički islam. Ističe da se nijedna crkva u BiH ne miješa u politički život i da to očekujemo i od islamske vjerske zajednice.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da Srpska neće dopustiti ničije tutorstvo nad svojim pravima zasnovanim na Dejtonskim sporazumom i poveljom UN-a, niti velikim zemljama ili organizacijama kao ni organizaciji islamske saradnje. Dok je bivši ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije Živadin Jovanović povodom rezolucije o stanju BiH organizacije islamske saradnje istakao da bi mnogo uputnije bilo da međunarodni faktori prestanu sa miješanjem i da se ohrabri rješavanje otvorenih pitanja angažovanjem unutrašnjih ustavnih institucija kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i entiteta.
kada vjerske organizacije počnu da se bave politikom i počnu da one određuju šta je dobro, a šta nije dobro, da je to najbrži put u sukobe. I poznato je da Republika Srpska ne reaguje na prvu i nervozno i da mi svojim reakcijama nećemo da dajemo povoda na dalju eskalaciju, već ćemo prvo reći da se zalažemo za mir i da kažemo razvoj regiona i saradnju svih naroda po Dejtonskom sporazumu.
To sigurno nije izraz konstruktivne politike i želje da se sva unutrašnja pitanja unutar Bosne i Hercegovine rešavaju unutrašnjim funkcionisanjem ustavnih institucija, poštovanjem Dejtonskog sporazuma i uvažavanjem principa ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i dva ravnopravna entiteta.
U Ohridu je počeo trilateralni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija sa zvaničnicima Evropske unije, visokim predstavnikom za spoljnu politiku i bezbjednost Josepom Boreljom i specijalnim predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom. Prethodno su sa Lajčakom i Boreljom na odvojenim sastancima razgovarali Aleksandar Vučić i Aljbin Kurti. Na poziv evropskog šefa diplomatije u Ohridu se razgovara o sporazumu o implementaciji evropskog prijedloga. Za naš radio iz Ohrida javlja se Nataša Raketić, izvještač Radio Beograda.
Gordana, u Ohridu je u toku trilateralni sastanak visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja i Miroslava Lajčaka, specijalnog predstavnika Evropske unije. Sastanak se održava sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem. Razgovori su počeli danas nešto posle 10 časova odvojenim susretima visokih evropskih predstavnika sa predsjednikom Vučićem, a potom i sa Aljbinom Kurtijem. Nemamo nikakvih preciznih informacija o tome o čemu je bilo reči i kako napreduje ovaj dijalog. U jednom trenutku ovdje se u pres centru pojavio portparol Evropske komisije Peter Stano, koji nije htio da govori o detaljima današnjeg razgovora, već je samo novinar upoznao sa nekim tehničkim detaljima, imajući u vidu da se ovaj sastanak podržava po modelu sastanaka koji se inače održavaju na ovom nivou u Briselu. Dakle, za sada imamo samo informacije i izjave učesnika u ovim razgovorima pre samog početka susreta u Ohridu. Podsjetiću i vaše slušalce da je predsjednik Aleksandar Vučić rekao da u Ohridu želi da razgovara o normalizaciji odnosa i tome da Srbi i Albanci mogu normalno da razgovaraju, nada se pristojnom dijalogu i mogućnostima da se stvari pomeraju. Izjavu uoči početka današnjih razgovora dao je i Aljbin Kurti, koji je poručio da će biti reči o planu implementacije sporazuma, jer kako je rekao, nema gotovog teksta. Sve prilike sat vremena pojavila se jedna informacija iz prištinskih medija da će tokom trilateralnog sastanka koji je, kao što sam rekla, u toku, Kurti insistirati na potpisivanju sporazuma, međutim ovdje nemamo zvanične potvrde ove informacije i ona je zaista sada, za sada samo na nivou spekulacija. Josep Borelj je pred početak današnjeg razgovora poručio da su oči Europske unije i Zapadnog Balkana uprte u Ohrid, a specijalni američki zastupnik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je rekao da je sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija u Ohridu istorijska prilika da se odmakne daleko od događaja iz 90-ih i krene u 21. vek. Prema njegovim rečima, to je prilika ne samo za Beograd i Prištinu, već i za region u celini. Pre 10 časova, pre početka zvaničnih razgovora ovdje u Ohridu, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se i sa makedonskim premijerom Dimitrov Kokolačevskim, kome je zahvalio na želji da doprinese konstruktivnom nastavku dijaloga, dok je premijer Severne Makedonije poručio da je uspjeh u dijalogu Beograda i Prištine neophodan i da bi to bilo dobro za ceo region. Dakle, posle ovog trilateralnog sastanka najavljeno je obraćanje Josepa Borelja, očekujemo i izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, naravno opširnije o tome tokom popodneva ili ranih večernjih sati, kako smo i mi ovdje dobili informaciju da bi moglo da dođe do tih izjava, u svakom slučaju nakon završetka trilateralnog sastanka.
Bila je ovo Nataša Raketić, izvještač Radio Beograda iz Ohrida. A ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon o krivičnoj odgovornosti za diskreditaciju i širenje lažnih vijesti o svim učesnicima ruske vojne operacije u Ukrajini, bez obzira na njihov status. Prema novom zakonu, za ovo djelo može biti izrečena kazna do 15 godina zatvora i novčana kazna do 5 miliona rubalja.
Putin je potpisao i zakon o kaznama do 1 milion rubalja za širenje uputstava o nedozvoljenoj proizvodnji municije za vatreno oružje u medijima ili na internetu, kao i za javne akcije s ciljem diskreditacije pomoći koju dobrovoljci pružaju ruskim oružanim snagama.
A predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin doputovao je u Sevastopol na dan 9. godišnjice ujedinjenja Rusije i Krima.
Putin će učestvovati na otvaranju umjetničke škole i centra Korsun, javio je Sputnik. Krim i Sevastopol danas obilježavaju 9 godina od ulaska u sastav Rusije nakon referenduma održanog 16. marta 2014. godine. Tada se više od 95% birača izjasnilo za ponovno ujedinjenje sa Rusijom.
U Crnoj Gori je izborna tišina uoči predsjedničkih izbora koji će biti održani sutra. Na izborima će učestvovati lideri Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, Novi srpske demokratije Andrije Mandić, demokrata Aleksa Bečić i Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović. Kandidati za predsjednika države su jedan od lidera pokreta Evropa Sad, Jako Milatović, poslanik socijaldemokratske partije Dragnja Vuksanović-Stanković i influencer Jovan Radulović. Glasačko pravo na predsjedničkim izborima ima 542.154 građanina. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Sa neskrivenim optimizmom u izbornu trku ulazi aktuelni predsjednik države i lider DPS-a Milo Đukanović, koji prema mišljenju kandidata Demokratskog fronta Andrije Mandića jedini politički protivnik dok su ostali kandidati samo konkurenti. Lider DPS-a je u TV duelu sa protiv kandidatima sumirao svoju 30-godišnju vladavinu.
Vrlo sam ponosan na to iskustvo. To je iskustvo u kojem je Crna Gora obnovila nezavisnost, Crna Gora je ušla u NATO, realizovala vrlo vrijedan investicioni ciklus i došla u predvorje Europe.
U predizbornom vremenu puno se pričalo o mogućnosti udruživanja stranaka oko jednog protiv kandidata Đukanoviću, ali se to nije desilo. Zajedničkog kandidata nema ni građanski blok. Prvi kandidat Andrija Mandić ima dva izborna cilja.
Crnu Goru stavim na put pomirenja. Drugi cilj je da ovu zemlju, svi njeni narodi, nezavisno da li su Srbi, Albanci, Hrvati, Crnogorci, Bošnjaci, doživljavaju kao svoju zemlju i da je vole.
Drugi kandidat je pored Mandića predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić, koga podržava i lider pokreta URA i dosadašnji premijer Dritan Abazović. Među kandidatima su i Jako Milatović iz pokreta Evropa Sad i nezavisni kandidat Jovan Radulović, koji su bili djeca kada je Đukanović došao na vlast. Milatović je poručio da je Crna Gora žena novih ideja i ljudi.
Prva demokratska vlada u Crnoj Gori, možemo da se složimo da je imala i neke svoje mane, ali ono što sasvim sigurno nije radila, nije potpisivala svome sinu različite koncesione ugovore, nije svome bratu prebacivala 11 puta 1 milion.
Politički analitičar Srđan Vukadinović konstatuje da vlade zapadnih zemalja predvođene Sjedinjenim Državama, Velikom Britanijom i Njemačkom imaju veliki utjecaj na izborni rezultat.
Tako da jednostavno optuživati Rusiju, Srbiju ili bilo koga može se na isti onaj način i u istoj onoj mjeri koliko se mogu i trebaju optuživati ambasade Amerike i Britanije.
Predsjednički izbori dolaze poslije nekoliko političkih burnih godina koje je obilježio i pad vlasti DPS-a 2020. godine. Tri dana uoči predsjedničkih izbora Đukanović je raspustio skupštinu pošto mandatar Miodrag Lekić nije uspio da formira vladu. Parlamentarni izbori bit će u maju ili junu.
Banjalučko udruženje logoraša Drugog svjetskog rata smatra da je održavanje konferencije o Alojziju u Stepincu u Evropskom parlamentu uvreda za sve žrtve ustaškog zločina Drugog svjetskog rata i traži da se zabrani njeno održavanje. Banjalučko udruženje logoraša Drugog svjetskog rata očekuje da Evropski parlament odmah zabrani ovaj skup jer njegovo održavanje vrijeđa zdrav ljudski razum i svaku pomisao da se u današnje vrijeme na različite načine pokušava veličati ustaški pokret i krajnje negativna uloga Stepinca u Drugom svjetskom ratu.
Evropski parlament se ogradio od konferencije o Stepincu, koja će na inicijativu hrvatskog poslanika u tom parlamentu Željana Zovko biti organizovana 21. marta, baš kao i 2016. godine povodom izložbe u njegovu čast, uz obrazloženje da su isključivo poslanici odgovorni za nezvanične aktivnosti, iako se održavaju pod njihovim krovom sve dok poštuju ugled parlamenta.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika Radija Republike Srpske. Vi možete slušati. Policijska uprava Banja Luka donijela je rješenje o zabrani javnog okupljanja organizaciji nezavisnih stvaralaca i aktivista Geto iz Banja Luke i BH Povorka Ponosa iz Sarajeva, koji je za danas bio najavljen u Banja Luci.
Odluka je donesena nakon analize bezbjednosnih aspekata. Procijenjeno je da postoji realna mogućnost da na skupu može doći do većeg ugrožavanja ljudi i imovine. Imajući u vidu da je prethodnih dana u vezi sa ovim javnim okupljanjem bilo mnogo negativnih reakcija i da je upućen niz prijetnji organizatoru i učesnicima ovog okupljanja, iz policijske uprave apeluju na građane da poštuju zakonske propise.
Dijana Savić-Božić, predsjednica Komisije za sprovođenje opoziva gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića, rekla je da je materijal preuzimaju predsjednici 183 biračka odbora koji ga nose na biračka mjesta, a zaštitu izbornog materijala obavlja policija koja će obezbjeđivati i izborni dan sutra.
Izborni materijal će sve vrijeme biti zaštićen od strane policije. Isto tako se vozi, odvozi u pratnji policije i isto tako će kompletan izborni dan biti obezbijeđen od strane policije. Mi se puno ne obaziremo na zlonamjerne izjave. Ono što ja želim da ponovim jeste da su predsjednici biračkih odbora apsolutno odgovorni za svoj rad, da ne treba da slušaju političke subjekte što ih savjetuju, da ne trebaju da slušaju ni nosioce, ni izvršne, ni zakonodavne vlasti, nego da rade isključivo po izbornom zakonu Republike Srpske pravilnik o sprovođenju opoziva. Da se drže uputstava koje im je dala ova komisija. Isto tako da koriste ono što im je rečeno na obuci. Treba da rade isključivo po zakonu. Birača negdje oko 112.000, biračke odbora 183.
U Bijeljini je danas i sutra omogućeno izdavanje ličnih dokumenata.
Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata u Bijeljini radit će za dane vikenda kako bi bilo omogućeno nesmetano odvijanje svih aktivnosti u vezi sa sprovođenjem sutrašnjeg referenduma o opozivu gradonačelnika, saopšteno je iz Bijeljinske policijske uprave.
U nastavku slijedi tematski blok. Prije dvije godine u Nevesinju je otvoren tekstilni pogon Mraz, čije je sjedište u Palama. Posao u ovoj maloj i nerazvijenoj opštini dobilo je 138 radnika. Pokretanje proizvodnje sa 400.000 maraka pomogla je lokalna zajednica. Kompletna proizvodnja izvozi se za Njemačku i Austriju. Prilog Momira Milića.
Posao u Mrazu nakon kratke obuke prije dvije godine dobila je i Ivana Kešelj. Uslovima rada zadovoljna, plate su redovne, priča i poštuje se radno vrijeme.
Zadovoljna sam, radim na nekoliko faza u ovoj firmi. Mnogo sam naučila, nije mi teško. Ćerku sam dovela isto i ona sa mnom ovdje radi.
U pogonu u kojem radi 138 radnika, svaki dan je novi izazov, posebno za one koji organizuju i planiraju poslove. Važno je da se ispoštuju rokovi i da kupac bude zadovoljan, pričaju Nataša Milović, šefica proizvodnje, i Anđa Rupar, šef u pogonu dorade.
Ima dosta obaveza, linija se mora ispratiti, imamo 4 proizvodne linije.
Kompletan proces obuke od onih prvih koji su išli na pale, pa ovdje malte nekro ščita pogon od dorade, kontrole. Sad trenutno sam ovdje šef na odjelu dorade, znači veoma je važna preciznost, brzina, odgovornost u poslu.
Tekstilno preduzeće Mraz ima dugu porodičnu tradiciju, već 3 generacije stasavaju i opstaju uprkos dinamičnim izazovima svjetskog tržišta, šiju radnu i odjeću visoke mode. Pored Nevesinja i matičnog preduzeća u Palama, proizvodne pogone otvorili su u Sokocu, Rogatici i Foči. Mladen Kovačević, direktor tekstilnog preduzeća Mraz.
S ponosom možemo da kažemo da smo ispunili više od preuzetih obaveza i da smo nakon isteka bankovnih garancija nastavili sa kontinuiranom proizvodnjom i da smo zadržali i povećavamo broj radnika.
Otvaranje proizvodnog pogona i novih radnih mjesta finansijski je podržala i lokalna zajednica. Sredstvima vlade Srbije obezbijedili su 2900 maraka po radniku za obuku i prekvalifikaciju. Cilj je da se otvore nova radna mjesta i da što više investitora dođe u Nevesinje, priča načelnik opštine Milenko Avdalović.
Oni su naravno te novce potrošili da bi prekvalifikovali i obučili radnice. Tako da danas mislim da na naše zadovoljstvo, na zadovoljstvo svih, ta fabrika radi i proizvodi i što je najvažnije izvoz.
Uprkos pandemiji koja je ostavila posljedice i na ovu privrednu granu, preduzeće izmiruje sve obaveze prema radnicima, dobavljačima i državi. Nastoje da zadrže postojeća i otvore nova radna mjesta i doprinose ublažavanju problema nezaposlenosti.
U nastavku još o zapošljavanju, ali invalida, novčana podrška zaposlenosti lica sa invaliditetom u Srpskoj ove godine bit će veća za skoro milion maraka u odnosu na prošlu. Na raspolaganju im je pet vrsta podrške Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Ove godine prvi put sredstva mogu dobiti studenti iz te kategorije građana. Opširnije Dragan Zrnić.
Mladena Stupar vlasnica je samostalnog preduzeća koje 4 godine proizvodi unikatne sapune. Od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju dobija povrat doprinosa na platu, a nedavno je dobila i sredstva za održivu zaposlenost, koja je uložila u sirovine.
Moram da kažem da ja kao lice sa invaliditetom osjećam ovom trenutku podršku fonda, što kroz novčane stimulanse, što kroz povrat doprinosa.
Srbačko preduzeće Borac od 2007. godine bavi se održavanjem i naplatom parkinga i od početka ima podršku fonda. Zapošljava 6 ratnih vojnih invalida, među kojima je i Vaso Tragaš.
Omogućilo mi da idem u penziju za 3 mjeseca. Ostvario sam penziju radeći od 16,5 godina.
Damjan Dragosavljević, preduzeće Borac Srbac.
Da nema fonda i to kapitala koji je on uložio od prvog dana u nas, od osnivanja pa do povrata doprinosa, jako teško i mi opstajali.
Podrška fonda značajna je i za organizaciju UDAS koji okuplja žrtve mina, amputirce i članove njihovih porodica. Željko Volaš, organizacija amputiraca UDAS.
To je povrat doprinosa, broj 1. Imamo ekonomsku podršku koju daje fond, to je broj 2. Očuvanje preostalih radnih, nova zapošljavanja naravno i kreiranje tih novih radnih mjesta koje fond isto radi zajedno sa nama.
Prošle godine putem fonda zaposleno je 46 lica sa invaliditetom, 1200 ih je dobilo povrat doprinosa, a 100 lica dobilo je jednokratnu pomoć za održivu zaposlenost. Za to je utrošeno oko 6 miliona maraka. Budžet fonda ove godine je blizu 7 miliona, a počinje da podržava i studente. Stevo Drunjak, vršilac dužnosti direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju Republike Srpske.
Svako lice koje ima status studenta prvog, drugog ili trećeg ciklusa, kome su neophodna sredstva za naučno-istraživački rad, sredstva za eventualno prilikom studiranja da želi da pohađa određeni kurs stranog jezika ili kurs informatike, može se obratiti javnoj ustanovi fond i taj kurs će biti isfinansiran u cijelosti.
Fond je prošlu godinu završio sa suficitom od 650.000 maraka. Ta sredstva bit će iskorišćena za nova zapošljavanja i finansiranje Banjalučkog centra za profesionalnu rehabilitaciju.
Pripreme za proljećnu sjetvu u Semberiju u punom su jeku. Ratari očekuju da će, ukoliko vremenski uslovi dozvole, traktori zabrujati na oranicama za 10 dana. Ovog proljeća bi trebalo da bude zasijano oko 30.000 hektara. Najzastupljenije je kukuruz na 25.000 hektara, a ostalo će biti pod povrćem i ostalim kulturama. Prilog Slađane Radovanović.
Sjetva kukuruza prošle godine koštala je blizu 3.000 maraka po hektaru, a poljoprivrednici se nadaju da će i ovogodišnja biti na istom nivou, te da inputi u proizvodnji neće dodatno poskupljivati. Boško Radić će kukuruzom zasijati 12 hektara.
Ako uzmemo cijenu đubriva koje je malo pojeftinilo i cijenu sjemena koje je malo poskuplo, znači na nivou prošlogodišnje sjetve. Što se tiče same pripreme, većina poljoprivrednih proizvođača gdje može da se uđe sa mehanizacijom je završila zatvaranje jesenjeg oranja. Jedino se može desiti ako bude obilniji padavina, pa može ta sjetva bude i odgođena.
Na području Sembire registrovano je više od 6.000 poljoprivrednih gazdinstava, a obrađuje se oko 52.000 hektara oranica. Poljoprivredom se baviti nije lako, ali raditi se mora. Oranice ne smiju da zarastu u šiblje i korov, kaže i ratar Miroslav Vasić iz Amajlija, koji proljeću sjetvu dočekuje spremno.
Vreća kukuruza od 100 do 140 maraka, zavisi od kog hibrida, to je mnogo skupo. Ja 11 hektara sijem kukuruza, tu meni treba 4.000 maraka samo za sjeme.
Agrooptimalni rok za sjetvu je početak aprila. Poljoprivredne apoteke su dobro snabdjevene. Ali osim kvalitetnog sjemena i primijenjene agrotehnike, mora se slušati i struka. Agronom Stanko Tadić ratare savjetuje.
Sad u ovom periodu se vrši znači priprema zemljišta za sjetvu kukuruza, uglavnom se vrši spremanje zemljišta. Moja preporuka za sjetvu kukuruza je da se počne sa sjetvom kukuruza kad se sjetveni sloj zemljišta zagrijene na nekih 8 do 10 stepeni. To je dubina sjetve kukuruza, znači od 4 do 6 cm. A ne bi mraz napravio štetu, ne ići previše u ranu sjetvu kukuruza. Moja preporuka još poljoprivrednim proizvođačima da u svoj sortiment uvrste više hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja.
Bez podrške resornog ministarstva i vlade Republike Srpske računice ne bi bilo, smatraju poljoprivrednici. Jedna od mjera koja ih je obradovala je i regresirano dizel gorivo. Raspodjela 100 litara regresiranog dizel goriva po hektaru obradive površine i po cijeni umanjenoj za 75 feninga po litru od maloprodajne vrši se od 1. marta. Pravo na ovaj podsticaj u Sembiri u prvom obračunu ostvarit će 1260 poljoprivrednika, a spiskovi će biti revidirani, te će broj korisnika sigurno biti veći.
Košarkaši hokeja bit će danas gosti MZT-a u Skoplju regionalnoj ABA ligi. Fudbaleri Borca dočekuju Leutar u 23. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. O sportskim aktuelnostima naš Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U toku su u fudbalskom šampionatu Republike Srpske dvije utakmice 19. kola. 5 minuta prije kraja Tekstilac vodi protiv Željezničar Sport tima sa 1:0, dok Zvijezda 0:9 na gostovanju protiv Kozara ima prednost 2:0. Završene su utakmice Krupa Sloboda Mrkonjić Grad 5:1, Famos Ljubić 3:1, Laktaši Rudar Predor 1:0 i Omarska Podrinje 1:0. Od 17 časova sastaju se Radnik Slavija i Sutjeska Drina. Fudbaleri Banjalučkog Borca i Trebinjskog Leotara igraće večeras od 20:30, meč 23. kola Premier lige BiH. Borac je treći sa 39 bodova, koliko ima i Široki Brijeg, a vodi Zrinski sa 51 bodom. Dobojska Sloga će sutra gostovati kod Sarajevskog Željezničara. U odbojkaškom play-offu šampionata BiH u četvrtfinalu počeo je meč u dvorani Borik između ekipa Banja Luka Volej i Slobode iz Tuzle. Od 17 časova igraju odbojkašice Bimale Jedinstva i Kule iz Gradačca, dok se od 18 časova sastaju Gacko i Mostar. U muškoj konkurenciji Modrića od 18 časova gostuje kod Domaljevca, a Banjalučki Borac sutra gostuje u Sarajevu kod ekipe Bosne. Košarkaši i hokeje večeras će u Skoplju od 17 časova igrati protiv ekipe MZT-a susret 22. kola ABA lige. I hokeja je pred ovo gostovanje 12. sa 6 pobjeda, dok je MZT trenutno posljednji 14. sa 4 pobjede. Vodeći tim lige Partizan sa 19 pobjeda, dok dvije pobjede manje, ali i utakmicu manje ima Crvena zvezda.
U Srpskoj pretežno sunčano i prijatno toplo, sutra još toplije, meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova 11 stepeni imali su Kalenovik i Han pjesak, 13 Gacko, Kneževo, Mrakovica, Čemerno, 14 Bijeljina kao i Bileća, Sokolac, 15 Višegrad, Rudo, Srbac, Srebrenica, 16 Zvornik, Trebinje, Foča, 17 Banja Luka, Doboj, Prijedor, 18 Mrkonjić Grad, Novi Grad, Šipovo i danas najtopliji Ribnik, 19 stepeni. Maksimalna temperatura od 14 do 19, u višim krajima od 11 stepeni. Sutra jutro već malo toplije, uglavnom vedro, nakratko oko reka i po kotlinama je moguća prolazna magla. U prvom delu dana sunčano toplo uz malo odumrenu oblačnost, a popodne postepeno na oblačenje od zapada koje će do večeri zahvatiti većinu predela. U noći ka ponedjeljku na zapadu će početi slaba kiša. Maksimalna temperatura sutra od 15 do 20 stepeni, u višim krajima od 10.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važne vijesti.
Demontaža Republike Srpske je krajnji cilj Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, izjavio predsjednik Dodik. Kavazoviću poručio, registrujte islamsku zajednicu kao političku partiju.
U Ohridu u toku trilateralni razgovor je održan sastanak Borelja i Lajčaka sa Vučićem, a zatim Kurtijem.
Vladimir Putin doputovao u Sevastopolje na dan 9. godišnjice ujedinjenja Rusije i Krima.
U Crnoj Gori izborna tišina uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednik emisije Gordana Erak.